Strana zelených na svém nedávném sjezdu zařadila mezi cíle svého snažení mimo jiné univerzální občanský příjem, který by nahradil sociální dávky, omezil by byrokracii a motivoval lidi k intenzivnějšímu hledání práce, nebo naopak neúměrně zatížil vysokými daněmi ty, kteří zaměstnání mají. Zeptám se za okamžik. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Do studia přišli stínový ministr práce a sociálních věcí strany zelených. Tomáš Tožička, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se tak tvářil, není to tak?
No my tomu neříkáme ministr, my tomu říkáme celý jako stínování vlády.
Tak nemáme tu stínujete ambici. Ministra
ano.
Práce, tak jako... abychom byli přesní. Vítám vás tu, dobrý den. A hlavní ekonom firmy Cyrus Lukáš Kovanda, dobrý den.
Dobrý den.
První otázka, požádám oba pánové o krátkou odpověď na úvod. Prospěl by, a teď předpokládám, že tady se asi neshodnete, ale uvidíme, ten občanský univerzální příjem společnosti, nebo skýtá víc rizik než výhod? Tak, pane Kovando.
Skýtá více rizik, to asi ode mě tato odpověď nepřekvapí. Ta rizika spočívají v tom, že je to fiskálně neudržitelná věc v současné době, protože kdybychom vzali veškeré sociální dávky, které v současné době máme, i starobní důchody, vdovecké důchody, dávky v nezaměstnanosti a tak podobně, a tyto prostředky dali na jednu obrovskou hromadu, protože to je obrovská suma peněz, a chtěli z toho udělat a propočítat následně ten základní příjem. To znamená, že z této hromádky by každý občan České republiky způsobilý k tomu dostával stejnou měsíční sumu. Tak nám to vyjde tak při současných podmínkách.
Dostaneme se k tomu za chvíli. Říkáte, že to skýtá víc rizik.
6 000 korun by každý dostal, tak. Což je o polovinu méně než průměrný starobní důchod.
6 000 korun. Mm-hmm. Tak, pane Tožičko, co vy řeknete na ten občanský univerzální příjem? Proč by měl být?
Tak já si myslím, že nebo jako ty studie, které a ty experimenty, které na to byly dělány, prokazují, že vlastně zvyšuje motivaci k práci, zlepšuje životní podmínky lidí, zlepšuje vzdělanost populace a tak dále a tak dále. To, co tady říká pan Kovanda, je, možná bude překvapivý, ale vlastně jako já to říkám pořád, je pravda. Protože pokud se bavíme o všeobecném základním příjmu, tak se prostě nemůžeme bavit v těch limitech toho, jak rozdělíme dávky, jak daníme a tak dále a tak dále. Jo, tam je potřeba jako koherentně s tím řešit i tyhle problémy. Ale obecně základní příjem nebo obecný, všeobecný základní příjem prostě zlepšuje rozvoj celé společnosti a rozvoj lidí.
Tedy, pane Tožičko, pojďme se podívat na to trochu podrobněji, i když požádám o jistou stručnost kvůli naší stopáži a danému času. Jak by tedy měl fungovat ten univerzální občanský příjem? Kdo by ho měl dostávat? A je to v podstatě to samé, o co se snažili Švýcaři v tom nepodmíněném příspěvku nebo příjmu?
Tak v tom švýcarském referendu, které vlastně neskončilo zase tak špatně, jako je to velký experiment, tak šlo o tom, že se bude jednat o všeobecném základním příjmu, že prostě vláda bude hledat způsoby, protože to je to, o čem jako tady se s panem Kovandou shodneme, že jako v tom současném systému to prostě není možné, abychom ten reálný základní příjem přidělili. Jo, pro 6 tisíc je jako naprosto směšná částka. Mm. O tom se nemůžeme bavit. Mm. Pokud bychom se měli podívat na ty experimenty nebo na to, jak se
na to, co chce strana příjem, zelených? To, jak si to představuje?
Strana zelených si představuje, že by se právě základní příjem měl stát základní diskuzí o tom, kam dál vést ten současný finanční, ale hospodářský systém a sociální systém v České republice. Je to jeden z kroků celé koherentní změny toho systému tak, aby se stal udržitelným i po té společenské
stránce. A všichni by ho prostě dostali podle vašich představ ten základní univerzální občanský příjem. Všichni.
Tak to je velká vize, ale jako ze začátku já si myslím, že to, o čem bychom se měli bavit, je začít s nepodmíněným základním příjem a odstranit to slovíčko všeobecný. A zkusit právě třeba to, co zkoušeli ve Finsku, zaměřit to prostě na ty nejohroženější skupiny a tam to začít uplatňovat.
To byste si, pane Kovanda, uměl představit, že by to bylo zatím zaměřené na ty nejohroženější skupiny, nepodmíněný příjem?
V tom Finsku je to zatím určitý experiment, pochopitelně já se žádným experimentům nebráním, je určitě užitečné a bude užitečné vidět výsledky tohoto experimentu. Nicméně v minulosti už proběhla takových experimentů celá řada, velmi známý příklad je například z kanadské provincie Manitoba, tuším z druhé poloviny 70. let, ale bylo i mnoho dalších pokusů. Ten základní nepodmíněný příjem, ať už té či oné podobě, se ovšem nikde dlouhodobě neuchytil. Ona, ta myšlenka tohoto základního nepodmíněného příjmu je velice stará, letitá, už několik staletí, řekl bych až, někdy už od velké francouzské revoluce se táhnou ty myšlenky. A právě ten fakt, že dosud nikde to nebylo prováděno, realizováno delší dobu s nějakým opravdu zásadnějším úspěchem, je pro mě varovným znamením, že prostě je to sice idea možná působivá, ovšem prakticky neproveditelná.
Protože je hodně drahá, nebo proč?
Protože je hodně drahá, to je jedna věc. Jedna věc je dopad na veřejné finance, na fiskální udržitelnost, která samozřejmě, jak jsem tady citoval ten příklad, dá se velmi snadno zpochybnit. Další věc je pak, řekněme, morálně etická rovina věci. Samozřejmě na jedné straně ten základní příjem podporuje jakousi jistotu, že ten člověk přece jenom se cítí jistěji v kramflecích, nehrozí mu nějaká hmotná nouze, materiální nouze, dokonce existenční nouze, i když ta snad nehrozí ani při současném systému sociálních dávek. Na druhou stranu ovšem ten základní příjem přece jenom demotivuje do určité míry alespoň některé lidi od práce. A já si vůbec nejsem jistý, zda kdybychom ho uvedli, zda ti lidé všichni budou opravdu s větším nasazením pracovat a zda budou kreativnější, protože ti zastánci tvrdí, že ano, ale další výzkumy z oblasti psychologie, antropologie ukazují, že tomu tak vůbec být nemusí.
Pane Tožičko, zůstává to zatím opravdu v oblasti experimentu, kde není vůbec jasné, jestli to bude fungovat na tu nebo na onu stranu, tedy jestli, jak vy říkáte, lidé budou víc motivováni k práci, nebo jestli hrozí, že ti, kteří pracovat nechtějí, budou žít na úkor těch, kteří budou pracovat za jaksi vyšší daně, s vyššími daněmi, pod větší zátěží.
No tak jako ty experimenty, zatím které byly provedeny, oni to, jako třeba v té Manitobě to nebyl experiment, tam to bylo prostě politické rozhodnutí a později pravicová vláda to zrušila. Ne proto, že by to bylo neúspěšné, ale prostě proto, že to je jako politika pravice. A všechny ty experimenty ukazují, nebo ty testy ukazují jednu jasnou věc, jako ta zaměstnanost se nesnižuje, anebo pokud se snižuje, tak se snižuje v těch skupinách, kde vlastně jsme rádi, že se snižuje. To znamená třeba u teenagerů, kteří nechodí do práce, ale místo toho studují, nebo u, to třeba problém Kanady, nebo u vlastně časných matek, které místo, aby šly po dvou měsících do práce, tak zůstávají díl doma.
Protože dětmi, můžou.
Protože můžou. Jo, zvyšování vzdělání a tak dále. Jako těch věcí, no, které, ale jako i Světová banka, která má ty studie, tak prokazuje.
Tedy nepřibývá nezaměstnaných, ale přibývá těch, kteří hledají práci podle experimentů, které jsou k dispozici?
Nebo nejenom, že hledají práci, ale třeba jako ten indický experiment nebo to, co se děje v Keni, jako ty cashové transfery, tak vlastně ukazují, že nejenom zaměstnání, ale zvyšuje se podnikatelská aktivita, roste rozvoj komunit, protože ten multiplikační efekt těch peněz, které přijdou do té komunity, samozřejmě nemá dopad jen na ty lidi, kteří je dostanou, mm-hmm. ale i na ty místní podnikatele a další, kteří prostě jako díky tomu mohou rozvíjet své aktivity. Proto je právě třeba to, co vidíme v těch regionech chudých, je, že vlastně to nedopadá jenom na ty lidi, kteří jsou bez práce, a na ty, kteří ještě tu práci mají, protože u tu práci přicházejí, protože prostě není poptávka po těch jejich službách nebo po té jejich nabídce. Takže jako tady si myslím, že je to jasný. Ty morální důvody, to je takové jako, řekl bych, lidový rozum. Všechny ty studie, které ukazují, a jako já jsem pracoval v sociálních službách opravdu léta a stýkal jsem se s lidmi po celé Evropě v těch chudých regionech a sociálními pracovníky. A vlastně ta zkušenost je stejná. Jako vyšší dávky jsou motivující. Zase nesmí být vysoký, že? Tak jako když bude to dostávat 35 tisíc.
Tak asi nebudu chodit do práce, protože nebudu muset.
Ale jako pokud bude to dostávat 9, tak asi jako do práce chodit budete, protože to vám stačit nebude a to platí pro mě a pro pana Kovandu stejně a pro další lidi to není,
tak
to není rozdíl.
Pan Kovanda se usmívá, můžeme se pak zeptat.
Navíc se ukazuje, že třeba pokud držíme ty lidi v té takzvané motivační chudobě, jo, tak se ukazuje, že vlastně tam klesá jejich schopnost rozhodování. Je to dočasný, ale prostě tam klesá inteligence až o 10 bodů. Takže jako naším zájmem je ne ty lidi jako potápět, ale spíš jim dát možnost k tomu, aby se jim uvolnily ruce. A to je to, co, jak říkám, včetně studií Světové banky, která rozhodně není nějakým zastáncem nějakých fiskálních experimentů. A já teda rozhodně nejsem zastáncem experimentů. Jako když je někdo dělá, tak je fajn si z toho vzít poučení, ale jako bráním se tomu vymýšlet něco nového. A navíc, když se podíváme třeba na, jako to, máme ty cashové transfery třeba pro bezdomovce v Německu, v Rakousku, ve Spojených státech, kde vlastně kdo si přijde, tak dostane nějakou jako velmi malou část.
Ale dostane.
Nějaký od 8 do 9 a může si tam přijít třeba pro 10-15 euro, což je třeba právě pro ty bezdomovce nebo pro rodiny, které žijí opravdu v chudobě. A takových jako v České republice opravdu není málo, když vidíme.
Takže by to bylo potřebné, říká Tomáš Tožička, který stínuje ministra práce a sociálních věcí za Zelené. A mluvím také s ekonomem Lukášem Kovandou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tak pane Kovando, shodnete se s panem Tožičkou na tom, že je potřeba podívat se na to, jaká je současnosti struktura těch sociálních dávek, sociální systém. Bylo by dobré podle vás přece jenom se zaměřit na reformu tohoto systému? Protože jaksi za těchto okolností by nebylo možné vzít k těm dalším dávkám ještě další nepodmíněný příjem, ale pokud by se to přeorganizovalo, bylo by to dobré?
Jestliže bychom chtěli mít základní nepodmíněný příjem v nějakým širším zásahu na veřejnost, tak bychom museli velmi razantně zvýšit daně. To z toho hlediska, které jsem tady říkal na začátku, že v té současné době prostě ten základní nepodmíněný příjem dostačuje tak, aby to bylo těch 6 000 korun na obyvatele měsíčně. To znamená, že bychom museli zvýšit asi tak o třetinu daně oproti současnému stavu, aby ten nepodmíněný příjem byl, řekněme, někde na úrovni 10 000 korun. Což ale pořád bude o 2 000 méně, než má v současné době průměrně starobní důchodce na svém starobním důchodu. Takže i přesto, že bychom zvýšili o třetinu daně, tak důchodci budou mít v průměru o 2 000 méně, než mají zastávajících podmínek. Tudíž já si myslím, že jakkoliv ten systém adresných sociálních dávek je neefektivní a já vůči němu můžu mít a mám 1001 připomínku, pořád je mnohonásobně efektivnější než potenciální nepodmíněný příjem.
Tedy efektivnější rovná se levnější nebo co ještě?
Adresnější, levnější, protože si uvědomme, že to, že jsou nižší daně, než by byly s tím nepodmíněným příjmem, tak to samozřejmě stimuluje k určité ekonomické aktivitě. A jestliže my zavedeme tento příjem, tak zase demotivujeme ty lidi, kteří nyní mají přece jenom o tu třetinu nižší daně a oni by třeba už nepracovali při těch vyšších daních, protože už by se jim to nevyplácelo nebo už by nebyli tak motivováni. Takže my musíme, když říkáme A, chceme nepodmíněný příjem, musíme říkat také B, musíme se dívat dynamicky na společnost, co to z ní udělá třeba ve střednědobém horizontu. Že třeba odpadnou někteří lidé, kteří v současné době aktivně platí daně a prostě přejdou buď na sociální dávky nebo do nějaké šedé ekonomiky. Protože prostě daně už budou příliš vysoké.
Možná neškodí, než se dostaneme k výšce daní, pane Tožičko, říci, jak by to mělo vypadat? Říkal jste, že ten nepodmíněný příjem by zprvu nebyl určen všem, ale pouze těm nejohroženějším, tedy komu? A kolik tedy by měli lidé brát v rámci toho příjmu?
Já si dovedu představit, že bychom začali právě třeba s nějakými těmi hotovostními transfery právě pro ty nejchudší.
Prostě by přišel ten, kdo by nemusel nic dokazovat a dostal by nějaký cash.
A dostal by nějaké peníze. Jo, to se dá řešit.
A nějakou. To je zneužitelné.
Je to zneužitelné, ale jako budete si chodit pro stovku, nebo jako kolik lidí si bude chodit pro stovku do fronty s bezdomovci každý ráno. Jako ano, pokud někdo tam bude chodit, tak tam bude chodit. To je právě jako ta věc toho nepodmíněného příjmu. Pokud se někomu vyplatí, jakože to bude dělat za stovku, tak jako o tu stovku se to zvýší. To je otázka nějakých, jako řekněme, 10-15 miliard, jo, tenhle, který si myslím, že by dokázalo řešit. Problém s bezdomovectvím, problém s řešením nějakého nouzového bydlení a tak dále.
Ročně 10-15 miliard a měsíčně by takový člověk tedy dostal asi
jako
kolik
kdyby
peněz?
Si tam chodil, kdyby si tam chodil opravdu každý den, tak si představuju, že by se to počítalo právě nějak kolem těch 6 tisíc měsíčně. Nicméně, jako tady se mluvilo o daních a jako já si myslím, že první, než zvyšovat daně, je začít daně vybírat. Jako my vidíme, a dnes, teď jsme slyšeli od ministra financí Babiše, že vlastně jako on skončil s nějakým jako zvyšováním výběru daní, tím, že zatížil živnostníky, podle mýho naprosto nesmyslným způsobem. To znamená jako tu vrstvu, která jako ten jejíž multiplikační efekt, to znamená to jako utrácení těch peněz v
no to ano, ale jestli by o třetinu vyšší daně nezatížili živnostníky ještě víc.
No ale my nechceme zvyšovat daně. Ani
myslíte, že to nebude nutné?
Ani živnostníkům, ale začít vybírat daně tam, kde jako máme největší problém, a to je korporátní sféra a především velké nadnárodní společnosti. A tam se třeba ministr Babiš ve svých článcích, které samozřejmě píše asi někdo jiný, tak se tomu brání. A brání se tomu, když jsme slyšeli teď třeba o tom konsolidovaném základu daně, který by se na evropské úrovni, je to malý krok, ale je to krok správným směrem. Vemte si, že jako americké studie tvrdí, že z České republiky v nelegálních tocích mizí 140 miliard korun ročně. Jo, to jsou jako nelegální. Pak máme legální odtoky z české ekonomiky, které jsou v dalších nějakých jako řádech 100 miliard.
A kdyby nebyly, tak by bylo dost peněz na univerzální příjem.
Jako jednak bychom, tam je totiž jako zase dvojí věc, tam nejde jenom o ty daně, jo. Ale jde o to, že ty peníze se by nějakým způsobem prostě musely zůstat v té české ekonomice, protože to je jako jeden z našich velkých problémů.
A ta by mohla generovat další lépe place na pracovní místa.
A pak by ubývalo, pokud bychom začali teda těmi hotovostními transfery, tak jak je známe třeba právě jako z Rakouska nebo z Německa, tak by ubývalo těch lidí, kteří na tom budou závislí. A pak se můžeme začít bavit. Uvidíme jednak jako právě
uvidíme,
české společnosti.
Ale chci se zeptat Lukáše Kovandy, jestli je pravda, že ne třeba nutně hned zvyšovat daně, ale nebylo by lepší a je to reálné představovat si, že se zlepší výběr daní na té úrovni, o které jsme teď mluvili?
Určitě souhlasím s tím, že současná vláda, ministerstvo financí se zaměřuje až příliš na malé a střední podniky, na živnostníky, zatímco velké korporace, velké oligarchy nechává, řekněme, na pokoji. To si myslím, že je velká chyba, to jsem opakovaně kritizoval i já, když se uvádělo loni elektronická evidence tržeb, takže tady určitě se shoduji, ale on je ještě další způsob, jak vlastně umožnit ten základní nepodmíněný příjem. A to je, proč to obhajuje částečně i pravice. To znamená, jak tady zaznělo, že to je věc a politika pravice. Ono to tak úplně není pravda, protože základní nepodmíněný příjem v minulosti obhajovali dokonce guruové velcí, řekněme, klasického liberalismu, ať už to byl Milton Friedman nebo August von Hayek.
To je pravda.
Takže není to pouze, já se na to nedívám ideologicky, já se na to dívám skutečně prakticky, takže těžko se dá říci, že je to nějakým způsobem pravicová, levicová doktrína. Nicméně ten způsob, jakým a proč to obhajuje právě ta pravice, je nikoli tedy zvyšovat daně, ale razantně snížit počty státních úředníků, například ve státní správě sociálního zabezpečení, protože vy, když nebudete posílat adresné dávky, tak argumentuje pravice, můžete zrušit třeba celou správu sociálního zabezpečení, můžete zrušit všechna ta pracovní místa, která jsou spojena s tím přerozdělováním obrovským, ale ukažte mi politika, který toto provede. Já prostě si myslím, že to je politicky nerealizovatelné, protože by zase minimálně krátkodobě vzrostla míra nezaměstnanosti, ten politik by přišel o své voliče a to je masa voličů, protože správa sociálního zabezpečení možná, a že... celý ten systém napojený na přerozdělování sociálních dávek je rozsáhlý z hlediska počtu pracovních míst, takže do toho prostě žádný politik nebude do tohoto vosího hnízda píchat.
Hosty Pro a Proti jsou expert strany Zelených na sociální politiku Tomáš Tužička a taky ekonom Lukáš Kovanda. To snížení byrokracie, seštíhlení státního aparátu, pane Tožičko, to by se pojilo s tím návrhem, o kterém vy uvažujete, tedy že by přišlo hodně úředníků o práci?
Já teda nejsem žádný zastánce úředníků a byrokracie, to teda opravdu ne. Nicméně si myslím, že to nemusí znamenat, nezaměstnanost, protože v některých jiných oblastech státní správy nám lidi nepochybně chybí, jako je právě třeba, jako jsou právě třeba finanční úřady nebo část celní správy a tak dále, kde právě jako ten, kde bychom zajišťovali ne tu výdajovou, ale tu příjmovou stránku věci. Mm-hmm. Jo, takže navíc jako propouštět úředníky dneska už není zase tak jednoduchý.
Tak to není úplně oblíbené téma před volbami, jak
rozhodně
naznačil
ne. Takže jako tam si myslím, že to je jedna věc. Druhá věc je, že myslím, nebo jako naprostá většina těch expertů zastávajících základní příjem si nepředstavuje, že by to nahradilo všechny dávky, jo, včetně teda důchodů a tak dále, protože jako jestli si vemete především tedy zdravotně handicapované, tak tam prostě musí být jako další výdaje a hradit jim další potřeby, jo, které mají. Takže to rozhodně neznamená, že by se tohle nějakým způsobem snížilo.
Takže by najednou se
nějaká...
museli seniori bát, že dostanou jen 6 tisíc a bude.
No to rozhodně ne, Navíc, jak říkám, jako ten všeobecný základní příjem není, a to jak ve straně Zelených nebo v Česku proti chudobě nebo ty organizace zastávající základní příjem, tak samozřejmě bavíme se o nějaké koherentní strategii, která v rámci příjmů i výdajů přinese nějakou změnu. A základní příjem je jeden ze stavebních kamenů tohodle systému.
Ale jenom jeden.
Ale je to jenom jeden, nemůžeme si myslet, a to jako ani pan Kovanda mě určitě nepodezírá, že bych si myslel, že existuje nějaký jeden jediný krok, který nás spasí. To v žádném případě.
Ale Lukáš Kovanda chce reagovat, pardon.
Vlastně ta ryzí myšlenka toho základního nepodmíněného příjmu je opravdu taková to, jakou já jsem jí říkal. To znamená zrušit veškeré sociální dávky, zrušit to zatížení nákladové spojené s tím přerozdělováním, v českém případě správa sociálního zabezpečení, a místo toho všem lidem dávat stejnou fixní sumu měsíčně, ať už jsou ti lidé chudé babičky z Orlických hor, nebo právě oligarchové typu Petra Kellnera nebo Andreje Babiše. Všichni by dostávali ať už je 6 tisíc nebo 10 tisíc korun měsíčně a prostě z toho by žili. A všechny ostatní sociální dávky by zmizely. To je základní ryzí idea toho základního nepodmíněného příjmu. Pak jsou samozřejmě různé další
varianty.
Částečné varianty, že se to zavede jenom pro určité skupiny obyvatelstva, například, jak tady zaznělo, pro bezdomovce, ale to já už nevnímám jako ten základní nepodmíněný příjem v té ryzí podobě, ale spíše jako další adresnou dávku, protože vy, když vlastně to zaměříte konkrétně třeba na ty bezdomovce, tak vlastně rozšiřujete ten systém současných sociálních dávek o další dávku, která je vyplácena na základě asi jiných principů, ale v zásadě má stejný charakter jako ty dávky, které už jsou nyní v existenci.
Je to potom jenom další adresná sociální dávka, pane Tožičko?
No, adresná ve smyslu toho, že je cílená nepřímo na nějakou skupinu, protože jak říkám, jako já i pan Kovanda bychom se mohli postavit do fronty a vybrat si tam tu stovku každý den, pokud mám to.
Já si umím představit dost lidí, kteří by se postavili do fronty, kde dávají 100 koruny.
Ano. To je, právě tady vidíte, že to jako nepodmíněný příjem, není všeobecný, protože nebo je všeobecný, nicméně co je důležitý, jako není podmíněný. Jo? Jako my máme dávky, které jsou určené na bydlení, na škol, na dopravu a tak dále.
Nemusí nijak dokazovat, prostě přijdu a dostanu peníze.
Přijdete a dostanete peníze s tím, že je můžete využít. A to, co vlastně je v tom základu, a co teda bylo v té jako především v americké revoluci, teda, protože to byl Thomas Paine, který s tím přišel, ale tam žádný jiný dávky neexistoval. Neexistovala žádná péče o nemocné, kromě nějaké jako dobročinnosti. Jo, ale státní sofistikovaná péče jako v té době ani náhodou. Jo, jsme o 100 let dřív. Takže samozřejmě, když se dneska podíváme na ty teoretiky, ať už Parise nebo ty německé, Wernera a další, tak tam se samozřejmě jako diskutuje o tom, především o tom, řekněme, to jsou sociální a třeba zdravotní dávky, které by tam měly existovat. Mm. A především jako to, ta nepodmíněnost, to, že neřeknu, tohle máte na, na autobus, to říkáte. Je důležitá, protože jako ta víra, která je potvrzená studiemi, já prostě na nějaký víry moc nedávám a vycházím jako z té praxe a z toho, na co přišli nějaký jako chytrý lidi. Že skutečně to, když těm lidem neříkáme přesně, co s tím mají dělat, tak mnohem víc ty lidi přebírají tu zodpovědnost sami.
A to si prostě umíte zkušenost. Představit, pane Kovando, už velmi krátce, když to bude nepodmíněné, že lidé budou víc aktivní?
Před nedávnem zveřejnil americký úřad pro ekonomický výzkum jednu zajímavou studii z Indonésie, kde zvýšili ze dne na den přes noc platy učitelům na tamních školách jednou tolik dostali. Nepodmíněně. A pak po 5 letech zkoumali, jaký byl výsledek toho zvýšení. Trochu to nastartovalo, ale jenom velmi krátkodobě jejich pracovní nasazení. Ale po těch 5 letech už nic takového nepozorovali. Ty lidé se zvykli na ty vyšší peníze. Co hůř, vůbec nepozorovali žádné zlepšení studijních výsledků žáků těchto učitelů. Takže konstatují závěrem, že to byly peníze vyhozené do kanálu.
Už se nedozvíme, jestli jim ty platy potom v Indonésii zase snížily, protože na to není čas. Ale já v tuto chvíli děkuji Lukáši Kovandovi, hlavnímu ekonomovi společnosti Cirrus. Také děkuji Tomáši Tožičkovi, který stínuje Ministerstvo práce a sociálních věcí za stranu zelených. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Děkuji.
Dobrý den přeje Veronika Sedláčková.